Continuăm capitolul 2 din Mica și vreau să vedeți că Mica continuă să descrie răsfătirea atât a lui Israel cât și a lui Iuda. Israel și Iuda s-au răzvrătit pentru că au respins poruncile Domnului și când respingi poruncile Domnului, alegi să înșeli, să poftești, să furi și să minți. Exact aceste lucruri le vom vedea că Mica le arată poporului din ce care e cauza sau unde duce răzvrătirea lor și acesta este motivul pentru care Dumnezeu îi va disciplina. Răzvrătirea este întotdeauna îndreptată împotriva autorității. În aproape toate cazurile, oamenii se răzvrătesc ca răspuns la o lege, ca o răspuns la o poruncă. Evident, nu am decis să mă răzvrătesc până când cineva nu-mi dă o poruncă sau o lege. Când primesc o poruncă, totuși mă confrunt cu o alegere. Trebuie să fac o alegere. Mă supun sau mă răzvrătesc. Și nu ascult de poruncă. În cele din urmă, decizia mea se va baza pe percepția pe care eu o am față de adevărul care este în spatele acelei porunci. Când trecem prin locuri periculoase, de exemplu, pe munte, suntem într-o excursie, suntem avertizați. Să nu ne apropiem, de exemplu, de marginea unei prăpastii. Așa e? Și dacă urcăm pe munte și vedem această poruncă, alegem să ascultăm. De ce? Pentru că probabil nu există în locul acela o balustradă de care să mă pot ține. S-ar putea ca acolo un vârf să fie un vânt puternic care efectiv să mă împingă în prăpastie. Și mai mult prăpastia să fie foarte adâncă, de 10 sau sute de metri. Și dacă primim la această avertizare sau poruncă, cum vrem să o luăm, spunem că nu-i greu de ascultat, de supus. Și totuși, dragii mei, an de an, oamenii mor în ciuda avertismentelor și poruncilor pe care le văd scrise pe munte, își pierd viața. De ce? Pentru că ei resping adevărul din spatele acelei avertizări sau din spatele acelei porunci. Așa că cauza principală a răzvrătirii este nesupunerea față de autoritate. De aceea astăzi trăim într-o cultură care se răzvrătește împotriva în mod special a adevărului lui Dumnezeu. Cum ar trebui să răspundem ca și creștini acum? Aceasta este problema noastră. Mai avem și întrebarea pe care Mica o pune poporului lui Israel și al Iuda încă în secolul al VII-lea înainte de Hristos. În mod clar, cultura se schimbă și se poate schimba. Dar inima omului rămâne aceeași în fiecare generație. Este nespus de rea, cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa că în Mica 2 vedem cum au răspuns oamenii la această întrebare. În primul rând, ei s-au răzvrătit împotriva poruncilor lui Dumnezeu. Iată, dragostea lor pentru Dumnezeu a fost înlocuită de datorie lor față de Dumnezeu. Sper să înțelegem afirmația aceasta, pentru că o voi dezvolta. În una din confruntările lui Iisus cu fariseii, Iisus a spus că dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele este temelia pe care se sprijină legea și profeții. Așa e? Pentru ca oamenii să rămână într-un legământ cu Dumnezeu, Dragostea agape pentru Dumnezeu și pentru aproapele este cheia unei vieți împlinite, unei vieți binecuvântate în legământ cu Dumnezeu. Cu toate acestea, oamenii din Israel și din Iuda pierduseră din vedere acest adevăr. Și așa oamenii sunt predispuși să facă, cum sunt predispuși să facă, ei au înlocuit dragostea pentru Dumnezeu și pentru aproapele cu datoria, ca motiv din spatele responsabilității lor față de legământ. Acum, datoria este un cuvânt interesant, am putea spune. În cea mai simplă înțelegere, datoria este o obligație morală sau legală. Când folosim cuvântul datorie, ne referim adesea la nevoia cuiva de a urma o acțiune din simțul obligației, adică îi place sau nu îi place, trebuie să facă. Mai degrabă decât ca și o preferință. Datoria este un aspect, e adevărat, important al integrității personale. Nu ne place sau nu ne face plăcere neapărat să facem tot ceea ce trebuie făcut în viața noastră. De exemplu, toată lumea se bucură de anumite aspecte ale muncii lui, mai mult decât altele, dar toate sarcinile trebuie împlinite. Și acelea care îți plac și acelea care nu-ți plac. Și, sigur, asta se numește datorie. Același lucru este valabil și în viața de căsnicie. Când am intrat într-o relație de căsnicie, de legământ cu soțul sau soția, ne-am angajat la anumite responsabilități. În timp ce mă străduiesc să le împlinesc pe baza dragostei reciproce pe care o avem unul pentru celălalt, la sfârșitul zilei, datoria îmi cere să le duc până la capăt. Chiar dacă sunt anumite lucruri care nu-mi plac. Asta e natura unui legământ de căsătorie sau orice alt contract pe care l-am semnat. Semnăm un contract de muncă și avem acolo listate toate obligațiile și responsabilitățile noastre. Israel și Iuda au descoperit de-a lungul timpului că numai datoria nu este suficientă pentru a fi loiali și ascultători înaintea lui Dumnezeu. Numai datoria nu era suficientă pentru a-i menține conectați sau în legătură cu Dumnezeu, într-o relație de legământ cu Dumnezeu. După un timp, au început să obosească ca națiune să tot asculte de poruncile lui Dumnezeu. Parcă îi auzim pe cei din Iuda sau pe cei din Israel. De ce trebuie, mai ales pe cei din Israel, de exemplu, că Iuda era mai aproape. De ce trebuie să mă tot întorc la Ierusalim cel puțin o dată, dacă nu de trei ori, și să mă închin lui Dumnezeu și să-i aduc câte o jertfă? Înțelegeți? De ce trebuie să dau cel mai bun, să duc jertfă, cel mai bun vițel din grajdul meu? Ce, ăla șchiop, ăla beteac, nu-i bun? Înțelegeți? Uită-te la vecinul meu, la filistean. Nu trebuie să facă toate aceste lucruri. Ca să se închine zeului său sau unuia din zeii, mulți zei pe care ei iau. Măi, a ascultat de Dumnezeu este o pacoste. Costă. Și n-am. Așa că, tot gândind așa, n-a durat mult până când loialitatea și ascultarea față de Dumnezeu și față de legământ încet, încet s-a dus. În mod similar, oamenii au descoperit curând că numai datoria nu este o motivație suficient de puternică pentru o viață care să placă Domnului. Numai dragostea agape pentru Dumnezeu și aproapele pot însă să-mi ofere motivația potrivită pentru a îndeplini această sarcină. Așa a înțeles-o și Iisus. Iubirea este singurul lucru care ne poate motiva în orice moment să facem lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le facem. Aceasta este învățătura pe care ne-a dat-o Dumnezeu pentru a-L iubi pe El și pe aproapele. Iubirea este motivul. Iubirea este adevărul. În spatele fiecărei porunci. Dorința lui Dumnezeu este să-L iubim din toată inima. Ceea ce ne face să fim loiali și ascultători de voia Lui. Asta ne duce în final la libertatea în această viață. Libertatea, nu robia, este rezultatul umblării în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Este dacă vreți, un mecanism de protecție care ne poziționează pentru a avea parte de harul lui Dumnezeu în toată viața noastră pe acest pământ. Al doilea lucru pe care l-a menționat Iisus, dragostea față de aproapele. Când ne iubim aproapele în așa fel încât să placă lui Dumnezeu, rezultatul este dragostea pe care e în acțiune, dragostea în acțiune care se vede și ospitalitatea noastră. Când avem dragoste pentru aproapele nostru, ne pasă de el și de ceea ce îi se întâmplă în viața lui. Suntem alături de luptele, de biruințele și de eșecurile lui. Și asta înseamnă dragoste în sens biblic. Dragostea produce în noi capacitatea și dorința de a arăta compasiune aproapelui meu. Când practicăm ospitalitatea, demonstrăm că ne pasă de aproapele nostru. În lumea de astăzi, practic vorbind, am limitat și sensul cuvântului ospitalitate astăzi, pentru a ne referi la actul de a avea pe cineva în casele noastre. Folosind această definiție, s-ar putea să fi trecut mult timp de când nu am avut pe cineva în casele noastre și am putut să-i oferim sau practica ospitalitatea. Din păcate, mulți dintre noi am încetat să ne mai pese de ceilalți sau să ne uităm la ceilalți care au nevoie. Dar ospitalitatea autentică este mult mai mult decât a avea la noi pe cineva în casă. Ospitalitatea este o acțiune pe care o întreprindem în numele unei alte persoane pentru a avea grijă de ea într-un fel. Și ospitalitatea are multe nuanțe. Putem să oferim hrană, putem oferi îmbrăcăminte, putem oferi adăpost sau împlini alte nevoi concrete. De asemenea, putem avea grijă de oameni din punct de vedere emoțional și spiritual. Este tot o extindere a ospitalității. De fapt, demonstrăm că ne pasă prin toate acestea de aproapele nostru. Și de aproapele nostru de fiecare dată când ne folosim de darurile pe care Dumnezeu ne le-a dat ca să le punem în slujba Lui și în slujba altora. Dragii mei, cu condiția să fim motivați de dragoste pentru aproapele, nu de datorie. Iisus a spus că numai iubirea va oferi o motivație pe termen lung pentru a ne îngriji și a avea grijă de aproapele noastre. Cum a răspuns poporul la poruncile lui Dumnezeu? Așa cum am spus, acum sper să fi înțeles, au înlocuit dragostea lor cu datoria. Și prin asta au călcat toată legea și prorocii. Continuăm. Ascultarea lor a fost înlocuită de respingere. În Mica 2 aflăm că cultura s-a schimbat în Israel și Iuda. modelul lui Dumnezeu, așa cum tocmai l-am explicat, care el le propusese prin lege, dacă putem spune așa, nu a fost folosit în națiunea lor. Și nici într-o națiune din întreaga, de pe întregul pământ. Drept urmare, Dumnezeu era pe cale să judece Israelul și Iuda pentru că au respins poruncile lui Dumnezeu. În Mica 1, Mica a demonstrat că poporul a respins legământul lui Dumnezeu. În Mica 2, demonstrează că au respins poruncile lui Dumnezeu. Dacă respingem primele patru porunci și înlocuim pe Dumnezeu cu idolii, atunci celelalte șase porunci care definesc raportul nostru sau grija noastră sau ospitalitatea noastră față de aproapele nostru, devin inutile. Sunt degeaba. În cultura lui Israel și a lui Iuda, poruncile lui Dumnezeu deveniseră într-adevăr doar o alternativă. Israeliții au ales înșelăciunea în locul adevărului. Vai, versetul 1, vai de cei ce cugete în legiuirea și făuresc relele în așteptul lor. Când se crapă de zi, o înfăptuiesc dacă le stă în putere, spune primul verset. Primul lucru de observat despre oameni este starea inimii lor. Adică în inima lor erau, doreau să înșele. Oamenii cedaseră în fața înșelăciunii. Dacă nu las pe Dumnezeu să modeleze, să-mi schimbe inima și apoi să o modeleze, inima mea este nespus de înșelătoare. Cine poate să o înțeleagă, spune Ieremia în 17:9. Suntem capabili de orice păcat, dacă nu-i permitem Dumnezeu să lucreze în viețile noastre. Și asta a fost valabil pentru cei ce conduceau Israelul, atât din punct de vedere politic și religios. Apoi și negustorii. Nu practicau dragostea pentru Dumnezeu și aproapele. Mai degrabă își petreceau timpul încercând să-și dea seama pe cine pot înșela astăzi. Noaptea nașternuturile lor se gândeau cui pot să-i dau seama astăzi. Nu mi se pare că trăim în aceeași cultură a păcatului și a înșelăciunii? De ce puteau face asta? Pentru că, în primul rând, au întors spatele lui Dumnezeu și apoi pentru că puterea era în mâinile lor. Erau oameni cu influență care aveau mijloace și oportunități de a-și îndeplini aceste planuri mărșave. Liderii conduceau oamenii departe de Dumnezeu și de scopul lui și de voia lui. Ei nu au fost înfrânați nici de frica lui Dumnezeu, nici de respectul pentru dreptatea lui Dumnezeu. Și-au abandonat dragostea pentru aproapele. Noi înșine trăim într-o cultură în care ne confruntăm cu aceleași provocări. Ne uităm la liderii noștri, la cei care ne conduc și ei ar trebui să ne inspire spre bunătate, dreptate și adevăr. Totuși lor se pare că nu le pasă de noi, ci doar de ei înșiși. În loc să le pese de nevoile oamenilor, ei se concentrează pe propriile lor interese. Este ispita și pericolul unei inimi care respinge pe Dumnezeu și respinge poruncile Lui. Israeliții au ales să poftească în loc să fie mulțumiți cu ceea ce au. Această practică de a planifica răul a creat numeroase alte moduri de a nu asculta de Dumnezeu. Liderii erau un exemplu rău care aveau inimi lacome. Versetul 2 din Mica 2. Dacă poftesc ogoare, pun mâna pe ele, dacă doresc case, le răpesc, asupresc pe om și casa lui. Pe om și moștenirea lui. Aici vedem că este încălcată porunca 10-a. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău. În Mica 2:8, scuzați-mă, El a scris: de multă vreme poporul meu este socotit de mine ca vrășmaș. De ce? Datorită faptului că el calcă în mod conștient poruncile sale, a lui Dumnezeu. Dumnezeu spune că poporul se comportă ca un vrășmaș pentru că respinge legământul și poruncile lui. Cum făceau asta? Și Mica continuă. Poftesc ogoare, pun mâna pe ele, dacă doresc case, le răpesc, asupresc pe om și casa lui, pe om și moștenirea lui, spune, în mod clar. Israeliții au ales, cu alte cuvinte, să poftească ceea ce nu aveau. În loc să fie mulțumiți fiecare cu ce au. Apoi, israeliții au ales să fure, în loc să câștige cinstit. În mod clar, oamenii se obișnuiseră cu furtul. Aceasta este o încălcare a poruncii a opta, să nu furi. Furtul devenise un mod de viață, un stil de viață pentru ei. De ce? Pentru că dragostea față de Dumnezeu a fost abandonată și, evident, și față de aproapele. Ce contează? Conform versetului 9, conducătorii din Israel deveniseră răzvrătiți și de aceea au eșelat în a fura. Erau chiar dispuși să le forțeze pe văduve să iasă din case, furând moștenirea chiar a copiilor mici care rămăseseră în casa aceea. La ce adâncime a răului se ajunsese? Dar din nou, odată ce au renunțat la dragostea pentru Dumnezeu și aproapele, orice altă poruncă va fi aruncată la coșul de gunoi. O cultură care îmbrățișează furtul își poate justifica întotdeauna acțiunile. Oamenii spun despre aproapele lor, de la care fură, oricum are prea multe. Nu are ce face cu atâta. Ce dacă a furat? Bine a făcut, dacă a putut. Din păcate, aceasta a devenit modul de gândire în Israel și Iuda. Și nu numai. Exact așa se justifică astăzi la noi, în societate. Furturile. Și începem de sus. De la cei care ne conduc. Fraților, vă sună familiar acest mod de a gândi? Acum ne-am aștepta la asta dacă Mica ar vorbi despre filisteni, despre moabiți, despre amoniți sau despre oricare din celelalte popoare păgâne menționate în Vechiul Testament. Dar Mica scria evreilor, poporul care avea un legământ cu Dumnezeu și avea legea și care știau toate aceste lucruri. Israeliții au ales minciuna în loc să fie integri. Versetul 11. Da, dacă ar veni un om cu vânt, un om cu vânt și minciuni și ar zice, îți voi proroci despre vin și despre băuturi tari, acela ar fi un proroc pentru poporul acesta. Mica a continuat să dezvăluie, dacă putem spune așa, adâncimea păcatului poporului. Poporul se mulțumise cu minciuna sau se obișnuise cu minciuna, încălcând porunca a noua să nu faci o mărturisire mincinoasă împotriva propriului tău. Mincinoșii i-au condus și astfel oamenii le-au urmat exemplu. Mica a spus că până și liderii religioși erau mincinoși. S-au mulțumit să împărtășească un mesaj care era pur și simplu o minciună. Sună ca mulți din învățătorii falși din zilele noastre de astăzi. Nu trebuie să vă faceți griji pentru modul în care trăiți. Dar și pozitiv. Gândește-te la ceva frumos și totul va fi bine. Nu trebuie să-ți faci griji pentru păcat. Nu există consecințe. Dumnezeu te iubește. El este milostiv. Totul va fi bine. Până la urmă o să vezi. Acestea sunt sunt minciunile multor predicatori, multor învățători din zilele noastre de astăzi și a multor profeți mincinoși. Și învățătura aceasta era nu numai în zilele lui Mica, o găsim și în zilele noastre. Poporul Dumnezeu îmbrățișase înșelăciunea, pofta, furtul și minciuna, iar aceste păcate le defineau acum viața și, evident, cultura. În centrul tuturor acestor păcate, totuși, se afla o decizie fatidică. Ei respingeau adevărul lui Dumnezeu. Și asta o să-i coste. El îi chemase să fie loial lui și credincioși lui, dar ei au refuzat și s-au răzvrătit. Nu poți să-ți iubești aproapele și să-l tratezi cu înșelăciune. Nu poți să iubești aproapele și să poftești ca să-i iai bunurile. Nu poți să iubești aproapele și să-l minți, convingându-l în același timp că totul este în regulă. Pur și simplu, pentru că cultura noastră spune, nu poți trăi în lumea asta dacă nu minți și dacă nu înșeli. Asta e cultura de astăzi. Și asta este pentru că l-am detronat sau l-am scos afară pe Dumnezeu. Din viețile noastre, din casele noastre, chiar din bisericile noastre, chiar din religiile noastre. După cum ne putem imagina, oamenii au urât mesajul lui Mica. Sincer, ei doreau ca el să tacă. Mica, renunță să mai predici tu. Lasă-l pe alții. N-ar trebui, pentru că tu îți alegi tot subiecte de genul acesta. N-ar trebui să mai predici. Iată ce spune versetul 6. Nu prorociți, zic ei. Să nu se prorocească asemenea lucruri, căci almintelea ocările nu mai încetează. Adică îl auzeau predicând și rocăreau și îl bațocoreau și îl făceau în fel și chip pe Mica. Totul este bine. Cel puțin asta spun toți ceilalți profeți. Suntem copiii lui Avram și vom fi bine. Oprește-te, Mica, ne-am săturat să râdă alții de noi. Răbdarea lui Dumnezeu însă a fost înlocuită cu disciplinarea, cu judecata lui. În Mica 7 vedem răspunsul lui Dumnezeu. Dumnezeu cu greu poate crede ceea ce aude. În timp ce oamenii trăiau în negare, crezând că totul va fi bine din cauza identității lor naționale, adică faptului că sunt copiii sau sămânța lui Avram, ei nu realizau că, de fapt, judecata era după colți. Dumnezeu fusese mai mult decât răbdător cu poporul său, îndemnându-i prin profet să se pocăiască de păcatul lor, să-și reînnoiască loialitatea și ascultarea față de legământ. Cu toate astea, ei au continuat neclintit în păcatul lor. În cele din urmă, Dumnezeu a pus următoarea întrebare. Versetul 7. Este Domnul atât de grabnic la mânie casa lui Iacov? Acesta este felul lui de a lucra? Da, cuvintele mele sunt prielnice celui ce umblă cu neprihănire. Adică cel neprihănit va primi cuvântul meu, dar cel răzvrătit nu le poate suporta. Dumnezeu îi amintea poporului său că binecuvântarea legământului rezultă din loialitate și ascultare față de legământul cu el. Dumnezeu a spus, cuvântul meu este un dar pentru tine. Sau poruncile mele sunt un dar pentru tine, iar tu le respingi. Este cheia pentru harul și binecuvântarea mea să asculți de poruncile mele. Aceasta este adevărul important pe care Dumnezeu a vrut ca ei, ca națiune, să-l înțeleagă. Cuvântul său aduce întotdeauna bine în inima și în viața celui care îl primește. Ce atitudine ai tu față de cuvântul lui Dumnezeu? Îl primești sau îl respingi? Din păcate, poporul său ignora, în cel mai bun caz, sau mai mult, îl respingea. Nici nu vreau să-l aud. Așa e și astăzi. Problema nu este niciodată cu cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul realizează întotdeauna lucrarea pe care Dumnezeu a rânduit-o să o facă în inimile noastre. Problema este întotdeauna aici, în inimile noastre. Dacă nu iubim cuvântul lui Dumnezeu, este pentru că, de fapt, în realitate, nu iubim pe Dumnezeu ca persoană. Acest text ar trebui să ne convingă atunci când ne gândim la propriile noastre vieți, la propriile noastre inimi și la propria noastră tendință de a fi răzvrătiți, de a fi mincinoși, de a fi înșelători, de a fi lacom și predispuși la furt la toate felurile de păcate. La fel ca Iud, ca Israel și Iuda. Și noi locuim într-o cultură care afirmă în mod tacit toate aceste activități sau păcate. Dacă nu suntem atenți, putem fi atrași în minciunile subtile ale culturii în care trăim. La fel ca frunza care șerpuiește încet în aval, putem fi trași încet până ne trezim într-o zi în avalul unei pârâu, arătând la fel ca și cei din lumea noastră. Nici voi nu sunteți mai buni decât noi, spun cei care sunt necredincioși. Și de multe ori, din păcate, tristețe au dreptate. Dragii mei, și Dumnezeu, care este Tatăl nostru, trebuie să ne disciplineze, pentru că nu permitem cuvântului său să străpungă inima noastră, să măture aluatul cel vechi și să modeleze viața noastră. Ca păstor și eu sunt susceptibil la asta ca oricine altcineva din acest loc. Eu nu vă predic vouă, îmi predic mie mai întâi. Recunosc că acesta este un mesaj tare și greu de auzit. Înțeleg atracția predicatorilor și a păstorilor care ne vorbesc despre succes, despre prosperitate și care au bisericile pline. Pentru că asta place. Trăim în vremea gâdilării urechilor. Și au interese spre slava și gloria lor trecătoare. Dar adevărul este aici. Adevărul lui Dumnezeu ne ajută și este în contradicție cu cultura din zilele noastre. Dragostea lor a fost înlocuită cu egoism. Când oamenii l-au înlocuit pe Dumnezeu cu idolii, le-au jurat credință idolilor și au devenit robi. Dacă alegem această abordare a vieții, vom experimenta și noi același rezultat ca și Israel și Iuda. Dar Dumnezeu este gata să ne ierte dacă ne mărturisim păcatele. Dar nu suntem liberi să stabilim consecințele care le vor însoți. În ceea ce privește iubirea aproapele, deveniseră o cultură în care erau total absorbiți de ei. Așa era cultura. Mai întâi persoana lor. Fiecare evreu la asta gândea. Nu e așa că sună ca și în propria noastră cultură de astăzi? Totul este despre fericirea și despre succesul meu. Ei existau doar pentru a-și îmbunătăți, să zicem așa, viața. Sau să trăiască mai bine, să aibă mai mult confort. Ei, nu-i interesat de ceilalți. În loc să-și iubească aproapele cu afecțiune și să fie ospitalier, oamenii din Israel și Iuda au ales să se iubească pe ei înșiși. Făcând acest lucru, au descoperit un adevăr simplu. Când te iubești pe tine însuți prea mult, te vei concentra pe lucruri foarte egoiste. În primul rând, vei fi preocupat doar de propria ta persoană. Vei fi preocupat de tine și de ceea ce trebuie să faci tu, astfel încât lumea ta să fie în jurul tău așa cum vrei tu. Ca tu să controlezi, să tu să o manipulezi. Dacă trebuie să poftești, să obții ceea ce îți dorești, păi așa să fie. Dacă trebuie să furi ceea ce vrei, nu e regulă și asta. În urmă cu câțiva ani, un om numit Bernie Madoff a condus o schemă Ponzi despre care unii spun, specialiști, spun că este cea mai mare escrocărie de acest gen din istorie. Omul ăsta a escrocat mii de oameni, bineînțeles pe bogații lui, care aveau $1 miliard. Cum se întâmplă asta? Cum a putut omul ăsta să ajungă în halul acesta? Se întâmplă atunci când există, când nu există dragoste față de aproape și când nu există frică de Dumnezeu. Și principalul gând care te motivează este eu, mie să fie bine, dar restul nu-mi pasă. Dacă cineva trebuie să poftească, să fure și să mintă pentru a păstra nivelul de viață pe care și-l dorește, atunci lasă să fie așa. Madoff a vrut să fie un multimilionar, să dețină proprietăți uimitoare, să călătorească în locuri exotice și să alerge încoace încolo și, bineînțeles, să ajungă în clasele acelea ale elitei, a oamenilor plini de bani. Sunt sigur că a gândit ce mare lucru. Am ajuns la un nivel de viață care trebuie susținut și nu pot să-l susțin dacă nu fur. Și trebuie să trec prin asta. Dar i s-a înfundat. A fost prins. A fost condamnat. A fost condamnat la 150 de ani. El avea în jur de 70 de ani ceva de genul ăsta când a fost condamnat. Și știu că până la urmă și-a luat viața de închisoare. Dar ce i-a folosit? Iată cultura. Cultura în care trăim. La asta l-a dus. În al doilea rând, produsul secundar al egoismului, dragii mei, este autoservirea. Lăsat necontrolat, sinele nostru ne va domina viața în întregime. Asta a fost și condiția a lui Israel și a lui Iuda. Când Mica a fost trimis de Domnul să predice împotriva păcatelor lor. Este ușor de înțeles de ce nu l-au plăcut pe Mica și mesajul lui. Dacă îmbrățișezi iubirea de sine în detrimentul iubirii de aproapele și de Dumnezeu, vei începe să iei fiecare decizie pe baza valorii tale personale, pe baza sinelui, a eului tău și numai în interesul tău. Ce-ți va da această decizie în viață? Mai mult succes? O viață mai plăcută, mai ușoară? Ca urmare, vei evita orice tip de activitate care este incomodă sau care să-ți împiedice propria agendă personală. Dragii mei, binecuvântările lui Dumnezeu au fost înlocuite de dezastru care a venit în viața lor. Deoarece izraeliții adoptaseră un stil de viață egoist, Dumnezeu se pregătea să ia măsuri drastice împotriva lor. De la versetul 3 la versetul 5. De aceea așa vorbește Domnul. Iată, eu am de gând să aduc o nenorocire împotriva acestui leat de oameni sau generație de oameni de care nu vă veți feri grumajii și nu veți mai umbla cu capul atât de sus, căci vremurile vor fi rele. Sunteți atât de numai pe capul pe sus. Asta înseamnă să devii egoist. Să fii mântă. În ziua aceea veți ajunge de pomină, veți boci și veți zice, s-a isprăvit, suntem pustiți cu desăvârșire. Partea de moștenire a poporului meu trece în mâna altuia. Vai cum mi-o ia, ogoarele noastre le împarte vrășmașului. De aceea nu vei avea pe nimeni care să întindă frânghia de măsurat peste sorțul tău în adunarea Domnului. Dumnezeu nu vorbea despre un semnal, am putea spune, pe ecranul radar la vieții lor. El vorbea despre distrugerea națiunilor. El se pregătea să pună un jug pe gâtul poporului și era un jug pe care oamenii nu-l vor putea smulge de pe ei. Dumnezeu a spus, disciplinarea mea va fi atât de severă încât nu numai că te voi scoate din țară, ci voi da pământul tău străinilor. Și asta a fost valabil pentru regatul de nord. Noi știm lucrul acesta pentru Israel. Dumnezeu îi chemase pe oameni înapoi la el de ani de zile, dar ei au rămas surzi și moți și răzvrătiți. Acum venise vremea judecății. Totuși, oamenii au continuat să-l ignore. Erau atât de îndrăgostiți de cultura și de idolii lor, încât nu mai puteau auzi vocea lui Dumnezeu. Așa că au spus, și am mai citit mai înainte versetul 6, nu mai proroci, Mica, ne-am săturat de tine. Când citim asta, ne amintim de scopurile lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a mântuit să trăim pentru gloria Lui. Să nu cedăm în fața filozofiilor seculare și în fața culturii din vremurile noastre. Dumnezeu vrea să-L iubim pe El, nu idolii pe care suntem atât de predispuși să-i ridicăm în inimile noastre. El vrea să-L iubim aproapele, să nu fim consumați de gânduri egoiste. Dumnezeu ne-a mântuit pentru a ne libera de aceste lucruri, dragii mei. El vrea să ne pese de oamenii pe care îi întâlnim în viața noastră. Vrea să ne pese de familie noastră, de prietenii noștri, de cunoștințele noastre, de rudenii noastre și chiar de străinii din jurul nostru. Și pentru că ne pasă de ei, va trebui să avem grijă de ei, să fim sprijinul și ajutorul lor. Căutând oportunități ca să le arătăm dragostea lui Dumnezeu, ca și ei să vină cu pocăință la Dumnezeu. Când Dumnezeu ne vorbește despre aceste lucruri pe care El vrea să le schimbe viața noastră, avem două opțiuni. Îl putem ignora, așa cum a făcut Israel și Iuda, sau îl putem asculta. El vrea ca noi să ascultăm de Duhul Sfânt, de Cuvântul lui Dumnezeu, să ne mărturisim păcatele și să urmăm pe Hristos. Pentru că Hristos ne-a arătat cum ar trebui să trăim, să împlinim legea și prorocii. De aceea, dragii mei, când o vom face, atunci vom experimenta binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar dacă alegem să-L ignorăm pe Dumnezeu, atunci El va trebui să ia măsuri pentru a ne salva de propriul nostru egoism, de a ne salva de firea noastră pământească. Dumnezeu este un tată iubitor. Disciplinarea sa, deși este dureroasă pentru un timp, va produce în cele din urmă rodul păcii și al dreptății. Cum spune în Evrei, capitolul 12, Iacov ne oferă o soluție simplă. Fiți împlinitori ai cuvântului și nu numai ascultători, amăgindu-vă pe voi înșivă. Dumnezeu vrea ca noi să-L iubim pe El și pe aproapele noastre, fiind motivați de adevăr, pentru ca viața noastră să aducă slavă lui Dumnezeu. Din păcate, mulți oameni și-au pus nădejdea în cultură. Ei permit culturii să le definească conceptul de sine, prioritățile personale și înțelegerea succesului în viață. Ei speră să treacă prin provocările vieții, prin abilitățile lor proprii, cedând în mod inimaginabil în fața fiecărui păcat. Pentru că au îmbrățișat această filozofie egoistă, această poziție de autoconservare. Și totuși Mica ne amintește unde se găsește adevărata nădejde. Nădejdea nu poate fi niciodată găsită în dictatura culturii păgâne de astăzi. Nădejdea adevărată poate fi găsită numai în Iisus. Dragostea pentru Dumnezeu și pentru aproapele ne eliberează, dragii mei, să experimentăm binecuvântarea lui Dumnezeu și să împărtășim această binecuvântare pe care noi am primit-o cu alții. Când trăim cu nădejdea centrată pe Hristos și viețile noastre dovedim dragostea pentru Dumnezeu și aproapele, diferența va fi atât de evidentă încât oamenii îl vor căuta și ei pe Iisus, pentru că vor să fie ca și noi, vor să fie binecuvântați cu aceeași nădejde. Care sunt aspectele pozitive și negative ale datoriei? Când este datoria binecuvântare pentru credința noastră și când poate fi o povară? Știți ce a spus Dumnezeu lui Samuel. Samuel i-a spus lui Saul că ascultarea este mai importantă decât datoria. De ce este așa? Biblia ne învață că răzvrătirea este asemănătoare cu păcatul vrăjitoriei. Ce au în comun răzvrătirea și vrăjitoria? Răzvrătirea este împotriva poruncii lui Dumnezeu și începe cu respingerea adevărului lui Dumnezeu. De ce este atât de greu să ascultăm pur și simplu de adevărul lui Dumnezeu, așa cum ne-a fost relevat în Sfânta Scriptură? De ce ascultarea are ca rezultat îndurarea lui Dumnezeu? Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut. Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană, spune cuvântul Dumnezeu. Care este relația dintre iubirea față de aproapele și ospitalitate? Ce pași practici poți face în viața ta pentru a începe să spese și să ai grijă de oamenii din jurul tău, de dragul Domnului Iisus Hristos și de dragul Evangheliei sale? Care este relația dintre iubirea pentru sine și autoconservarea? Sinele este cel mai mare dușman, sau mândria este cel mai mare dușman, iubirea de sine este cel mai mare dușman atunci când vine vorba despre iubirea aproapelui. La urma urmei, slujirea altora este de multe ori costisitoare. Așa este. Ce pași concreți ar trebui să fac eu și tu ca să fim mai activi în a iubi și arăta dragostea noastră, dragostea lui Hristos față de aproapele noastre? Ar trebui să reflectăm la toate aceste întrebări. Și ar trebui să reflectăm la influența culturii asupra eticii noastre personale. Oamenii din zilele lui Mica deveniseră nepăsători. De aceea pofteau, furau și mințeau. Au găsit aceste lucruri loc și în inima ta și în inima mea? Dacă da, atunci avem o problemă serioasă. Și atunci ar trebui să ne întoarcem la Dumnezeu cu pocăință. și să, și să îi cerem iertare pentru faptul că l-am respins pe el și am respins adevărul cuvântului său. De aceea ar trebui să ne întoarcem la Scripturi, la cuvântul său. Pentru că el este ghidul în orice domeniu al vieții noastre. Mă opresc aici și încerc scuze că am depășit cu 5 minute, dar există o dorință sinceră în viața mea și în viața, cred, a bisericii noastre, să fim oameni în care să stăm lângă cuvântul lui Dumnezeu. Nu este popular cuvântul lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, așa cum i-a fost lăsat, dar nu uitați, el n-a fost lepădat niciodată, ci din potrivă el rămâne același. Cultura face o mare presiune asupra noastră să renunțăm la cuvântul său. Și atunci, când renunțăm la cuvântul său, am pierdut totul. Și Domnul să aibă milă de noi, să ne facă treji la aceasta. Amin.